Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, з невеликим запізненням на аж 20 хвилин, але все ж таки виходимо в ефір. Отже, програма «За Христа», я Максим Приступа, ведучий, і радий вам представити довгоочікуваного гостя, значить, пан Сергій Шумило, директор Міжнародного інституту Афонської спадщини в Україні. Вітаю вас, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.
Отже, як ви зрозуміли, як ми анонсували і обіцяли вам про те, що ми поговоримо саме про це чудовне місце. Отже, про його значення саме в українській історії, можливо, в українській духовності і походженні в цілому монастирів, тих, котрих ми маємо спадщину. Насамперед, мабуть, це була б Києво-Печерська лавра, найбільший монастир в світі, одна із 7, здається, лавр чи 8 у світі так само. Ну, насправді, грандіозна спадщина. І хочемо спочатку, щоб ви нам кілька слів сказали про ваш міжнародний інститут, про вашу працю.
Ну, я очолюю науково-громадську організацію Міжнародний інститут Афонської спадщини в Україні. Задачі нашої організації – це пошуки в архівах Афону, в архівах України, інших країн, документів, які підтверджують духовно-історичні зв'язки Київської Русі, України з святою горою Афон і впливу Афонської спадщини на духовно-культурні традиції, на духовну культуру України. От. І тут я б хотів би зазначити, що, на жаль, ця спадщина, вона є найменш дослідженою, фактично ніхто в Україні у нас цим не займався. І коли дуже багато ведеться розмов і останнім часом, і протягом уже багатьох років про потребу відродження національних традицій, національної духовної культури, релігійної. То перш ніж говорити про ці відродження цих традицій, ми маємо доторкнутися до першого джерела, звідки ця традиція народжувалася. Інакше без першого джерела ми не зможемо відродити справжню традицію, ми породжуватимемо чергові сурогати і так і не доторкнемося до тої традиції, яка була насправді, бо все починається від першого джерела. І якраз в духовній культурі і духовній традиції України, тисячолітній цій традиції, от якраз Афон був тим першим джерелом, звідки черпалися основи, починаючи від Антонія Печерського і протягом всього тисячоліття нашої історії християнської.
Що особливого, чим особливим прославилася ця гора Афон? Які вона має особливі пріоритети, чого не мають інші святі місця? Наприклад, Єрусалим, де насправді пішки ходив Господь Бог, натомість в великому пріоритеті, а особливо чернечого життя, займає для України, для Русі, от саме гора Афон.
Ну, Афон займає не тільки для України, а взагалі для всього світу особливе значення. Насправді, ми дуже мало знаємо про Афон. Це єдине в світі місце. По суті, це єдина в світі чернеча автономна республіка, і цей статус її закріплений навіть Конституцією Греції. Тобто це самоуправна автономна чернеча республіка, де діють свої закони, свій чернечий уряд існує, до речі, дуже демократичний, цього торкнемося, от, і де зберігаються тисячолітні традиції. По суті, на сьогоднішній день Афон – це такий загублений закуток тисячолітньої стародавньої християнської цивілізації, де сучасний світ найменше зміг вплинути на його існування. І приїжджаючи на Афон, ми, по суті, поглинаємося в світ, який існував тисячу років тому. Попри те, що якби цей світ модернізація і сучасні технології, вони й свої беруть, і вони також з'являються і на Афоні, але попри все те, афонські ченці, вони намагаються зберегти от цю свою самобутність духовну і культурну. І найголовніше, що Афон, як я сказав, та, це от автономна Чернеча Республіка, де громадянами цієї республіки є тільки виключно ченці, мешканцями цієї території є ченці, у них своє законодавство, свої правила, устави, які вони вже протягом тисячоліття зберігають. Але не це є найголовнішим. Найголовнішим є те, що Афон – це є уділ Божої Матері, який вона сама обрала і яка заповіла, щоб от саме це святе місце, саме цей півострів от став таким духовним центром. І перебуваючи на Афоні, хоч хто раз побуває на Афоні, він сам це відчуває, бо там на кожному кроці відчувається особлива благодать. Навіть якщо по лісу ходиш за межами монастирів, ти постійно відчуваєш присутність Божої Матері в усьому.
Хотів би від вас почути такий короткий історичний нарис, от, власне, про походження. Чув також такі деякі з моментів про те, що саме цей півострів заселяли раніше язичники, і він був заповнений повністю язичницькими капищами. От, і на протидію всьому прийшли християни, можливо, це й навіть ченці були, які заселили, і, власне, цей острів залишився під опікою православних ченців.
Так, на цьому півострові існували поселення античні, от, і там були і капища, вони досі, до речі, там місцями залишки від них і залишилися, є навіть залишки капища Афродіти. І, власне, коли Божа Матір пливла і піднялася буря, от вона, її корабель прибило до берегів Афону, і вона зійшла на цей берег. І місцеві мешканці вийшли її зустрічати, і там відбулося диво, в результаті якого багато хто не вернувся до християнської віри. І Божа Матір, побувавши на Афоні, вона заповіла, щоб саме це місце стало її уділом. От, і поступово з того часу там почали селитися християни, і як Чернеча Республіка, вона вже стала в візантійські часи, просто там уже перестали існувати такі поселення. Якось так промислом Божим складалося, що місцеві мешканці поступово звідти пішли в результаті різних катаклізмів. От, і вона лишалася безлюдною і стала заселятися ченцями. От, і поступово цей весь півострів, він став якби такою от Чернечою Республікою, де мешкають тільки одні ченці. На сьогодні на території Афону існує 20 монастирів і стільки же скитів, але ще більше є невеличких обителей, які на Афоні називаються келії, але треба розуміти, що в нашому уявленні келія – це якби невеличка кімнатка там при монастирі, то на Афоні це зовсім інше значення має. Келія – це повноцінна обитель, яка може мати в своєму складі і 200 ченців, навіть і за розмірами переважати навіть деякі монастирі, але просто за статусом своїм от вона має статус лише келії. От. І вся територія Афону, вона поділена між цими от основними 20 ставропігійними монастирями. Вони всі підпорядковуються Константинопольському патріархату, хоч це й територія Греції, але Афон є в автономній юрисдикції Константинопольського Вселенського патріархату. І вся територія Афону поділена між 20 монастирями, і уряд Афонської республіки, він, це є священний кінот і священний пістасія, до складу якого входять по представникові від кожного з цих монастирів. І кожний рік, значить, адміністративний орган при синоді священний епістасія, вони переобираються. Кожний рік по 5 представників від різних монастирів входять в новий склад управління. От, потім рік минає, інші 5 представників від інших монастирів входять, і так по колу от кожний раз відбувається зміна керівництва Афону, і таким чином вдається забезпечити рівність і монастирів, і таке самоуправління.
До адміністративного устрою ми ще повернемося, але не можу не запитати, мабуть, багатьох жінок цікавить запитання, з чим пов'язана заборона ступати нозі жінки на територію цього півострова?
Да, дуже часто сьогодні звучить це запитання, виникає нерозуміння цього явища. Перш за все, треба звернути увагу, що в давнину, в середньовіччі, в усіх монастирях існувала традиція, що якщо це монастир чоловічий, це по уставу чернечому, то в ньому було заборонено, щоб ходили жінки. Якщо це монастир жіночий, то в ньому було заборонено, щоб туди приходили чоловіки. І згодом ця традиція була втрачена. Ну, якщо ви навіть згадаєте відомий фільм про трьох мушкетерів, да? От, пам'ятаєте, як Д'Артаньяна не пускали в жіночий монастир. Да? Ну, це от я вам просто як наводжу такий яскравий приклад, який всі знають. Да? Тобто існувала давня традиція, людина уходить від світу, уходить від спілкування світу у монастир. Да? І вона дає обітниці, і от серед цих обітниць якраз одна з них була не спілкуватися з протилежним полом. І ці традиції, вони зберігалися і в східній, і в західній церквах в давнину. Потім ця традиція була порушена. От Афон – це єдине місце, де ця традиція збережена. І якби навіть це пов'язано з переданням про те, що сама Божа Матір заборонила приходити туди, коли імператриця приїхала, вона почула голос Божої Матері, що вона забороняє приходити сюди жінкам. Бо це є суто територія, де проживають, існують тільки чоловічі монастирі. І це і от з того часу, як імператриця почула голос Божої Матері з цією забороною, от воно вже стало на законодавчому рівні діяти така норма. От. І це дуже важливо, бо насправді, ну, до речі, в Греції сьогодні є жіночі монастирі, такі з суворими уставами, де чоловікам теж заборонено приходити. От. Тобто це пов'язано суто з чернечими уставами, в першу чергу, другу, от, це те, що був цей заповіт самої Божої Матері, який от, потім був прийнятий на законодавчому рівні, причому імператрицею, жінкою. От, і цей аватон заборону цю, от, навіть жінки, імператриці, королеви ніколи потім не намагалися більше порушувати, а були випадки, коли все-таки порушувалася ця норма. Зокрема, дуже відомий випадок, коли в 30-ті роки перша міс Греції, міс краси, от, значить, вона стала міс світу, була обрана, і з одним з олігархів, перевдягнувшися в хлопця, вони таки вирішили там на підпитку заїхати на Афон і порушили цей заповіт. Ніхто про це не знав, вона потім сама про це розповіла, написавши в священний кінот Афону великого покаянного листа, написавши, що в неї почалася страшна незлікована хвороба, і вона просить у всіх прощення, прислала пожертви і просила молитися за неї і пробачити за той гріх, який вона таємно вчинила. Але крім от таких от випадків, були випадки, коли все-таки жінок і дітей допускали на Афон, це під час війн, під час голоду, під час національно-визвольної грецької боротьби. Афонські ченці самі дозволили, коли турки винищували в Північній Македонії багато грецького населення, афонські ченці самі надали притулок для того, щоб врятувати сім'ї людей, і тому допустили. Десь близько 5 тисяч людей було допущено тоді на Афон з жінками і дітьми, і вони деякий час там проживали. Тобто, навіть дотримуючись таких суворих норм і приписів в своєму особистому чернечому житті, коли стояло питання про спасіння життя людей, а афонські ченці, вони пішли на порушення цієї норми задля рятування. Але в звичайній ситуації, коли не стоїть питання про от так кардинально, як це було в таких от ситуаціях, от, то дійсно жінки можуть тільки доторкнутися до Афону, пропливаючи вздовж його берегів. До речі, відома київська свята засновниця Покровського монастиря в Києві, преподобна Анастасія Київська, велика княгиня. От вона була, закладала один з основних соборних храмів Української Лінського скиту на Афоні, але навіть вона, передаючи великі пожертви, вона не порушила цей аватон, вона підпливла до берега Афону, але не зійшла з корабля і передала пожертви з корабля, і піднесли камінь для закладання цього собору, його освятили прямо на кораблі від її імені, і потім заклали в основу будови храму.
Вражаюче, вражаюче насправді історія. Ну і хотілося вже так потроху наблизитися до зв'язків України і все ж таки Афону. Розуміємо, що Афон – це місце, де зосереджена увага цілого світу в якості молитви. І так само є багато бажаючих, і було, і є, і, мабуть, і буде, бажаючих українців, тоді ще русичів в древності, відвідати цей монастир, а для декого і залишитися там на постійно в якості молитви за весь світ. Так само історичне походження, можливо, нарис про те, як же ж все-таки почалися зв'язки України і тоді ще Русі, мабуть, і гори Афон.
Так, перш ніж почати перейти до історичної такої складової, да, я б ще хотів додати, що Афон, окрім от всього того, що ми проговорили, да, так, от в першу чергу це країна молитви. Це дуже важливо зрозуміти. Це єдине місце, така ціла країна, де величезне скупчення людей зайняті тільки одною справою – це молитвою за весь світ. І в той час, як ми всі спимо, там вночі і в день безперестанно лунає молитва. До речі, всі богослужіння на Афоні здійснюються вночі. І це дуже важливо, як є таке повір'я, що коли люди сплять або грішать в світі, та на Афоні ченці за весь світ моляться за їх спасіння. От. І основна праця громадян Афонської Республіки – це молитва і праця. У них це дуже сильно поєднано, тобто вони займаються безперестанно Ісусовою молитвою, потім у них величезне коло богослужбове, яке не порушується, на відміну від нашого світу. Там збережена ця традиція такого нерозривного кола богослужбового, і там богослужіння тривають по 12 годин безперестанно. Перервно. І це можуть витримувати тільки дійсно великі подвижники. От. А потім після того богослужіння вони йдуть і працюють, у них там і оливки мають, і городи обробляти, і вирощувати, і працювати на кухні, і всіх паломників, які приходять, безкоштовно годують і приймають на ночліг. Тобто, насправді, життя на Афоні – це дуже складне і виснажливе, бо там постійна праця і постійна молитва. І дуже багато хто думає, що там так легко жити тим монахом, а потім не витримують і тікають звідти, бо там умови дуже не пристосовані для такого комфортного, легкого життя, як в багатьох наших секуляризованих монастирях. А тепер, повертаючися до все-таки історичної нашої складової, наша християнська традиція в Україні з часів Володимирового хрещення, вона безпосередньо пов'язана з Афоном, з основанням монастирів, та, і з традицією, яку тут приніс преподобний Антоній Києво-Печерський. Як ми знаємо, Антоній Києво-Печерський, він перш ніж засновувати лавру на Київських пагорбах, він пішов на Афон і там проходив духовне навчання, і вже ставши досвідченим подвижником, отримавши благословіння ігумена Афонської гори, якому було видіння від Божої Матері, вже тоді з його благословіння повернувся додому і продовжив тут насаджувати цю афонську спадщину, яка розрослася таким плодючим врожаєм спочатку у вигляді Києво-Печерської лаври, а потім згодом від Києво-Печерської лаври паростками воно пішло по всій Київській Русі. І дуже цікаво, що якби Києво-Печерська лавра посвячена на честь Успіння Божої Матері. Досі точаться суперечки, де ж саме подвизався преподобний Антоній Печерський на Афоні, бо в його житті про це не сказано, тільки сказано, що на Святій Горі Афон. Але зараз знайдено документи на Афоні в архівах, що на той момент на Афоні існував давньоруський монастир, який був заснований ще за ктиторства святого князя Володимира Київського, невдовзі після хрещення. Монастир цей і досі зберігся. Він називається сьогодні Ксилургу по-грецьки. Перекладі на нашу мову це означає «дріводіл». Тобто в Греції, взагалі на Афоні, грецькі ченці завжди будують свої споруди, церкви, житла з каменю. І тільки наші от вихідці з Київської Русі за свою традицію будували з дерева. Для греків то було дуже дивно, на що будувати з дерева, і вони їх прозвали там дріводілами. От, і від того дріводіл цей монастир так і прозвався, Ксилургу, тобто грецькою мовою. Він сьогодні зберігається, він є скитом общежительним при Афонському свято-пантелеймонівському монастирі. Так от, цей скит, а тоді монастир Ксилургу, він так був названий на честь Успіння Божої Матері, і той основний собор, він і досі зберігся, він в честь Успіння Божої Матері, де, вірогідно, і приймав чернечий постриг Антоній Печерський, саме тому і Києво-Печерська лавра була названа в честь Успіння Божої Матері, як посвята Божої Матері Київської Русі, і неспроста і Київ потім стали називати Руським Афоном. І згодом більшість монастирів і найважливіших храмів в Київської Русі також присвячувалося саме Успінню Божої Матері. Це і в Чернігові, і на Волині, і в різних інших багатьох містах.
Мені траплялося ще бути на одному із монастирів, так само закладених преподобним Антонієм, на Вінниччині, село Лядово. Це є біля, це Могилів-Подільський район. Ну, за переданнями, так як місцеві жителі там мають таку легенду, ви зараз підтвердите або навпаки спростуєте, преподобний Антоній заклав цю спільноту також. Досить серйозне місце має воно, наскільки це є правдивим, тому що я навіть з тих регіонів походжу, мені цікаво.
Місце це є святе, безперечно, незалежно від того, хто б його заснував. Важливо те, що там лунає молитва, там здійснюються подвиги. Чи був там Антоній Печерський, документальних підтверджень ми тому не маємо, тому ми можемо тільки або довіряти, або не довіряти місцевому переданню. От, і, але, власне, не це є головним. Да, головним є те, що дійсно існував теж такий монастир в печерах, де подвизалися подвижники, і слава Богу, що він сьогодні відроджується. От, а повертаючись до Антонія, все ж таки, перш за все, і джерельно це підтверджено, що ним було засновано все-таки монастир у Києві. От, а потім був період, коли він переїхав і заснував монастир печерний в Чернігові. І він також, це сьогодні тільки там збереглися Антонієві печери, а на той час це був цілий монастирський комплекс, по суті, друга лавра, Богородичний був Диногірський монастир з печерними комплексами, які не поступалися київським печерам. От, і це були два основні такі духовні центри в Київській Русі, і які безпосередньо черпали свою традицію з Афону, під впливом яких потім розвивалася духовна традиція в наших землях. І найголовніше, щоб ми розуміли, що ми сьогодні сприймаємо монастирі як явище з позиції людини 21 століття, секуляризованого. Та? А ми маємо розуміти, що в 10, 11, 12 століттях монастирі мали зовсім інше значення в суспільстві. Це були в першу чергу духовні центри, по-друге, це були культурні, просвітницькі центри. Там самі перші школи на Русі створювалися саме при монастирях. Самі перші лікарні створювалися саме при монастирях. Література писалася, літописання і книгописання здійснювалося саме при монастирях. Тобто це ті найпотужніші духовно-культурні центри були, завдяки яким формувалася вся наша на той час культура і спадщина. І от зараз дуже модно там говорити про язичництво, да, там рідновірство там, і так далі, не люблять от, християнський цей період нашої історії, то от я завжди кажу, давайте викреслимо цей весь наш період, да, з монастирями там, і так далі. Що ми матимемо в нашій культурі, що ми матимемо в нашій історії? Нічого не матимемо. Да, ну, там були якісь там напівдикі племена. Тобто, власне, оця традиція християнська, да, і монастирська, зокрема, вона цементувала і державність Київської Русі, і культуру, і архітектуру, і мистецтво, і живопис, і письменство, і так далі. І якщо ми це відкинемо, ми взагалі не матимемо нічого. От, і дуже важливо, що Афон, він от ще з тих часів, він був якраз центром не тільки чернецтва, да, такого, як дуже часто сприймають, що там, ну, такі якісь нові гласичниці там поховалися в печерах там чогось там, о, да, вони ж займалися величезною творчою роботою, і богослов'я, і література, і живопис, і архітектура, і Афон якраз от він був таким духовно-культурним центром, який по всьому світу, і зокрема в Україну, він розповсюджував цю свою спадщину просвітницьку. І саме цим він є цінним. І зв'язки України з Афоном, вони тривали протягом тисячоліття. Цього року, дуже важливо, ми от сьогодні спілкуємось, та, саме цього року, 16-го, виповнюється 1000 років, це важливий ювілей в нашій історії, документально підтверджено, наших духовно-культурних історичних зв'язків з Афоном. Бо було знайдено, як я сказав, в архівах Афону, в Великій Лаврі Афонській, документ, акт за 1016 рік, якраз він підписаний лютим, тобто от рівно рік виповнилося, де стоять підписи всіх ігуменів Святої Гори, і серед них підпис давньоруського монастиря ігумена Герасима. Тобто це найперший документ, який все-таки підтверджує, що на той час уже існував давньоруський монастир на Афоні. До цього часу тільки існували передання про Антонія там, і так далі, але жодного документу не мали. А таки вдалося завдяки французьким дослідникам цей документ знайти. Я додам, що дуже цікаво, що в Україні дуже мало приділяється вивченню спадщини Афона, але я був дуже здивований, що якраз фахівці з Заходу, французькі, британські, інших країн, вони активно приїздять на Афон, вони досліджують, цілі товариства створюють по вивченню і виданню духовної спадщини Афону. Значить, в Італії ціле створено товариство друзів Афону. В Великобританії створено теж британське товариство друзів Афону, яким почесним головою якого є принц Уельський Чарльз, який часто приїздить на Афон. От, у Франції є цілий центр, який науковий, який називається «Архіви Афону», і вони ще з 50-х років активно збирають, шукають документи і видають їх, там цілі збірники. І, до речі, найперший документальний фільм про Афон був знятий якраз у Франції французькими документалістами після Другої світової війни. В кінці 40-х вони вперше відвідали Афон, вони були вражені. І серед фресок вони побачили пророче зображення, як з неба бомбардуються міста. І для них, то після Другої світової війни, то було настільки їх вразило те зображення, а то зображення було там більш ніж тисячолітньої давнини, що вони то по всьому світу показували.
Хочу нагадати нашим слухачам, що в прямому ефірі триває програма «Захрести». В студії в нас є гість Сергій Шумило, директор Міжнародного інституту афонської спадщини в Україні. Отже, говоримо сьогодні про гору Афон. Якщо в когось з наших слухачів виникли запитання, будь ласка, телефонуйте на наші студійні номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-300. 323-73-18. Також нам пишіть на Skype та на Facebook, обов'язково зачитаємо ваші повідомлення. Пане Сергію, багато також говориться про зв'язок козацтва українського також із Афонським монастирем, якщо не помиляюсь, Ілії Пророка. Розкажіть, будь ласка.
Так, насправді це окрема сторінка в нашій історії, в нашій спадщині, яка, на жаль, повністю ніколи не досліджувалося, і мені одному з перших довелося зайнятися вивченням цієї спадщини, і так судилося, що навіть вдалося певні відкриття зробити, бо, виявляється, на Афоні козаками було засновано аж кілька обителей, і запорожські козаки мали дуже тісні стосунки з Афоном, і цьому вдалося знайти документальні підтвердження в архівах. Перше, почнемо з того, от що може бути спільного від між Запорожською Січчю і Святою Горою Афон. Да? Здавалося б, де той Афон, де та Запорожська Січ. Почнемо з таких, от одне з перших питань було, да, про те, чому жінок не пускають на Афон. А якщо ми беремо Запорожську Січ, то там так само було категорично заборонено жінкам приходити на Січ. От, і це навіть каралося смертю. По-друге, запорожські козаки, так само, як і афонські ченці, як ті січовики, які жили саме на Січі, не по паланках, а саме на Січі, і вони не мали права одружуватись, вони давали обітницю певну безбраччя, і вони вважали себе лицарями причистої. І як і на Афоні, ігуменю Афону, покровителькою вважається Божа Матір. Так само на Запорожській Січі покровителькою Січі вважалася Божа Матір, і головне престольне свято на Січі було покрова Божої Матері. От. І серед оцих січовиків, які ніколи не одружувалися через свої не тільки суспільно-військові якісь обов'язки, а саме і через релігійні переконання, багато хто з них, не всі, звісно, але чимало хто з них, вони мали дуже такі благочестиві нахили, мали такі прагнення і молитовні. Навколо цього сьогодні багато існує спекуляцій, вигадують нові міфи там про характерників і так далі. Насправді характерники не були окультистами чи язичниками, вони були християнами, якраз які прагнули в молитовному усамітненні здійснювати в своєму житті ті заповіді, які їм приносили афонські ченці. Афонські ченці дуже часто приїздили на Запорожську Січ. При Запорожській Січі існувало кілька козацьких монастирів, в першу чергу це Трахтимирівський монастир і потім знаменитий Самарський пустинно-микільський монастир. Так само патроном Запорожської Січі був Межигірський монастир козацький. Всі ці монастирі, вони жили за суворими афонськими уставами, підтримували дуже тісні стосунки з Афоном. І афонські ченці, старці приїздили от у ці монастирі і від них приїздили на Запорожську Січ. І при Запорожській Січі, як виявляється, існував цілий окремий Чернецький палац, так в документах записано, де зупинялися ці ченці, і по документах мені вдалося переконати, що ці старці могли жити там досить тривалий час, навіть по року, і збирати пожертви на Афонський монастир. І нерідко і самі козаки от після тривалих таких виснажливих бойових буднів своїх, от щоб духовно відпочити, відволіктися, духовно набратися сил, вони відправлялися в паломництво, такі прощі, до Святої Гори Афон, і деякі з них там навіть залишалися. Ктітором афонських монастирів був знаменитий Петро Калнишевський. Це документально підтверджено. У мене вийшла ціла окрема книжка зараз з листуванням преподобного Паїсія Величковського з Калнишевським. Це взагалі дивовижна річ. Виявляється, вони підтримували тісні стосунки. От, і вдалося мені відшукати на Афоні цілий скит, який був заснований запорожськими козаками, називався він «Чорний вир». От, тобто, коли я вперше наткнувся в документах на цю назву, вона мене сама по собі здивувала, бо вона досить нехарактерною була для назви афонських обителей. От, і далі вже почавши шукати по документах, з'ясувалося, що ця обитель була заснована запорозькими козаками за підтримки Петра Калнишевського. Відбулося це в 1747 році. Був такий серед козаків бунчуковий товариш, звання в нього було, Григорій Голубенко. Він прийняв чернечий постриг і пішов на святу гору Афон, і там заснував цей скіт Чорний Вир. Він населявся переважно колишніми козаками. Вдалося знайти документи, що старець Григорій Голубенко приїздив з Афону на Запорожську Січ і серед благочестивих козаків підбирав собі послушників і забирав їх на Афон. От. Є листування цього старця з Петром Калнишевським, що який підтверджує, що той був ктітером і жертвував на цю обитель. От. Потім, після знищення Запорожської Січі, цим скітом опікувалась Задунайська Січ і складалася переважно вже з козаків із Задунайської Січі. Це дуже цікава, дуже важлива сторінка в нашій духовній історії, яка зовсім була забута, про неї нічого не було відомо. Навіть на Афоні про цей скіт ніхто нічого не знав. І нещодавно в мене вийшла книжка, яка називається «Духовне Запоріжжя на Афоні. Маловідомий козацький скіт Чорний Вир». От там вперше про це, власне, здійснено таке дослідження на основі архівних документів, які було знайдено. От, і навіть вдалося розшукати свідчення, як козаки їздили на Афон. Виявляється, от існував свого роду такий шлях водний, як от колись зваряв у греки, да, то виявляється, був так само Дніпром і морем, потім з Запоріжжя на Афон. І це все детально в джерелах описано. І от я сказав, що книжка моя називається «Духовне Запоріжжя на Афоні», то, власне, це не я придумав таку назву, це в документах виявляється, так самі вони називали цей свій скіт «Духовним Запоріжжям на Афоні». От. На жаль, цей скіт проіснував до середини 19 століття, потім із занепадом Задунайської Січі припинилося його поповнення, і відповідно занепав цей скіт, і він зараз перебуває в повністю зруйнованому стані. Мені вдалося відшукати його, відшукати будівлі закинуті, поруйновані, але в досить непоганому стані зберігся головний храм Кіріакон скітський, от, храм в честь різних два Божої Матері, збудований козаками. От, і в ньому два приділи. Один з приділів на честь всіх києво-печерських святих. Там навіть збереглися козацькі ікони вже в дуже поганому стані кінця 18 століття, десь в стилі такого, знаєте, народно-козацького бароко. Тобто маємо таку святиню повністю закинуту, занедбану, до якої нікому немає ніякого діла, вона там стоїть просто сплюндрована, як от в радянські часи у нас колись стояли. Воно позаростало, там навіть пролізти дуже важко. Але була ще одна обитель на Афоні, вона була заснована теж видатним нашим подвижником українським, це преподобним Паїсієм Величковським. Це вже пізніше, після заснування Чорного Виру, десь років через 10, от Паїсій Величковський заснував на Афоні ще один скіт, називався він «Святого пророка Іллі», «Іллінський скіт». Причини, чому козаки почали створювати свої обителі, полягала в тому, що, як я казав, існував там давньоруський монастир. Але на середину 18 століття цей монастир занепав, і він був зайнятий грецькими монахами. І як писав наш відомий київський паломник 18 століття, який двічі тоді здійснив паломництво на Афон, він писав, що руським ченцям на Афоні нема де голову прихилити. Тобто не було своєї обителі, і в грецьких монастирях не складалися стосунки, і мовна проблема, і ментальна, і багато інших. От, і, власне, через це от саме за сприяння козаків було здійснено спробу відновити давньоруський монастир на іншому місці, от, і було засновано спочатку Чорний Вир, а потім скіт святого пророка Іллі. Скіт пророка Іллі проіснував найдовше. На жаль, на сьогодні це, знову ж таки, вже грецька обитель, там живуть грецькі ченці, але ще на початку ХХ століття в усіх документах він називався як Малоросійський Свято-Іллінський скит. І там переважно жили ченці родом з України. На початок ХХ століття там проживало близько 500 вихідців з України. Уявіть собі, 500 монахів з України.
У нас практично 4 хвилини до завершення програми, і таке контрольне, скажу, запитання. От ви вже бачите, як в сучасному світі живуть ченці на Афоні, знаєте, як це було в витоках цього чернецтва, і бачите українське чернецтво також сьогодні. От якщо порівняти, я бачу велику прірву між цією духовністю, позицією життя. Ось, що ви скажете?
Ну, я скажу, що на Афоні такої прірви немає, бо на Афоні ченці живуть цілісно, як я казав, постійно в молитві, і вони дійсно є тими ченцями, які посвятили себе Богові. На жаль, в багатьох наших вітчизняних монастирях, незалежно від назв юрисдикцій і політичних якихось окрасок, от в цих монастирях не завжди воно відповідає своїм назвам. Тому, власне, в цьому відношенні Афон, він і є для нас дуже цінним, бо це те є перше джерело, де ця традиція багатотисячолітня духовна, вона безперервно зберігалася. В нашій історії наша традиція постійно розривалася. То монголо-татарська навала понищила, то там польська, то там московська, совєтська, атеїстична пустеля, яка взагалі все винищила по суті. Та? А Афон – єдине місце, де традиція безперервно зберігається, існує. І головне, що там оця традиція ісихазму, Ісусової молитви, от вона є збережена, і від неї, якби колись зароджувалась наша духовна спадщина, і від неї має шанс і відродитися, як від свого справжнього духовного першоджерела.
Сподіваємося на те і віримо більше того. Скажу нашим слухачам, це була програма «За Христи». В студії з вами був Максим Приступ, а гість пан Сергій Шумило, директор Міжнародного інституту Афонської спадщини в Україні. Сердечно дякую вам.
Дякую вам.
Сподіваюся, що не востаннє зустрічаємося. Дякую слухачам, котрі були з нами. Слава Ісусу Христу! З Богом!